Tak, milí bratia a sestry, dovoľte, aby som vás privítal na dnešnej biblickej hodine. Dnes budeme hovoriť o Ježišovom ukrižovaní a smrti. Hoci je to smutná udalosť, predsa prináša radosné posolstvo o našom vykúpení. Započúvajme sa do biblického posolstva, aby sme sa príjmuť jeho odkaz sami stali súčasťou Ježišovho diela vykúpenia. Čítame text z Lukášovho evanjelia 23. kapitoly verše 33 až 49.
Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam ho ukrižovali aj tých zločincov, jedného zprava a druhého zľava. Ježiš povedal: Oče, odpúzim, lebo nevedia, čo činia. Oni si však delili jeho rúcha a hádzali o ne los. A ľud stál a pozeral sa. Uškrabovali sa aj poprední mužovia a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni seba, ak je on pomazaný Boží, ten vyvolený. Posmievali sa mu aj vojaci, keď prichádzali a podávali mu ocot a hovorili: Ak si král židovský, zachráň sa. Bol nad ním aj nápis po grécky, latinsky a hebrejsky: Tento je král židovský. A jeden zo zločincov, ktorí tam viseli, rúhal sa mu a hovoril: Či nie si ty Kristus? Zachráň seba i nás. Ale druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha a si celkom tak odsúdený. A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali. Ale tento neurobil nič zlého. Potom povedal Ježišovi: Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš: Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. A bolo už okolo 6. hodiny. Tma nastala po celej zemi až do hodiny 9. Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla na poli. Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal: Naozaj tento človek bol spravodlivý. A všetky zástupy, ktoré sa zbehli na to divadlo, keď videli, čo sa stalo, bili sa v prsia a tak sa vracali domov. Všetci jeho známi stáli však zďaleka a ženy, ktoré ho spolu nasledovali z Galilei, prizerali sa na to. Prečítaný text, brat biskup, hovorí o veľkom Ježišovom smrteľnom zápase na kríži a o jeho smrti. Čo prináša človeku smrteľná posteľ nazvaná kríž?
Pre Ježiša sa skutočne kríž stáva smrteľnou posteľou. Človeku, ktorý speje k smrti, sa snažíme urobiť všetko, aby sme mu uľahčili posledné chvíle života. V Ježišovom prípade ide o opačnú snahu ľudí. Pri jeho poprave ide o snahu urobiť jeho posledné chvíle čo najbolestivejšími. Ježiša priviedli na miesto, ktoré sa menovalo Lebka. Lebka je prekladom slova Golgota, ktoré vzniklo pogrečtením aramejského slova Gulgota. Pravdepodobne išlo o pahorok, ktorý svojim tvarom pripomínal lebku. Bolo to miesto, ktoré bolo blízko za hradbami Jeruzalema a používali ho ako popravisko pre zločincov. Z Ježiša urobili politického zločinca, čo deklaruje aj Pilátov nápis jeho viny Ježiš, Nazarecký kráľ židovský. Bol napísaný v troch rečiach, grécky, latinský a hebrejský. A každému malo byť jasné, že Ježiš je persona non grata, teda nežiaduca osoba. Nedôstojnosť jeho smrti podčiarkuje aj skutočnosť, že spolu s ním popravili aj ďalších dvoch zločincov. Išlo o vzburencov, pravdepodobne zélotov, ktorí sa aj za cenu lúpenia a násilia snažili o znovu získanie slobody pre židovský národ. Dnes by sme v nich možno videli teroristov. Ježiša ukrižujú uprostred. Ako by tým dávali najavo, že ten, ktorého označujú kráľom Židov, je najhlavnejší a najnebezpečnejší. Ukrižovanie bolo potupnou a bolestivou popravou. Po krutom bičovaní si musel odsúdeniec na popravisko niesť prečné brno, tzv. Patibulum. A na mieste popraviska bola už do zeme pripravená zvislá časť kríža. Na mieste popraviska bol odsúdený, vyzlečený zo šiat a priviazaný, alebo pribitý na priečne brvno, čiže na patibulum. Potom bol vyťahnutý a upevnený na zvislé brvno vo výške 2,5 až 3,5 metra nad zemou. Následne mu priviazali alebo pribili nohy na zvislé brvno. V Ježišovom prípade išlo o pribitie na kríž, lebo evanjelia spomínajú jeho prebodnuté ruky, nohy aj bok. Ruky boli pribité v zápesti a nie v dlaniach, aby sa telo z kríža pod vlastnou váhou neutrhlo. Klince boli vedené tak, aby nezasiahli žily, aby obeť nevykrvácala, ale čím dlhšie sa trápila. Niekedy sa odsudencovi dávalo na kríž v oblasti bedier aj sedile, to je krátke brvno na sedenie. Možnosť sadnutia však predlžovala agóniu utrpenia. Na zmierenie bolesti sa ako anestetikum podával obeti ocot zmiešaný s mirhou. Keď sa obeť vysilila, umrela udusením alebo ovisnutie na rukách bránilo pohybu rebrových svalov, čo zapričinilo nemožnosť dýchania. Keď bola obeť veľmi vyčerpaná, mohla zomrieť aj na zástavu srdca. Smrť na kríži urýchlilo zlomenie nôh obetiam, lebo sa už o nich nemohli opierať a tak sa rýchlo vysilili a udusili. To sa stalo v prípade obidvoch lotrov, ktorí boli s Ježišom ukrižovaní. Ukrižovanie bolo mimoriadne krutým, ponižujúcim a verejne zhanobujúcim trestom. Teda Ježišova smrteľná posteľ bola mimoriadne dehonestujúca a krutá. Napriek tomu kríž sa stal symbolom kresťanstva. Mnohé cirkvi používajú rôzne zobrazenie kríža. Najčastejšie je používané zobrazenie dlhšieho zvislého a kratšieho vodorovného brna. Poznáme aj dvojramený alebo trojramený kríž, ktorý je najmä vo východných cirkvách a v pravoslavnej cirkvi. Tie zobrazujú okrem patibula aj znak viny a sedile. Nie je však dôležitá forma Kristovho kríža, ale dôležité je to, čo sa na ňom odohralo.
Evangelista Lukáš príliš obširne neopisuje obsah ukrižovania. Čo svojim opisom udalosti na kríži chce Lukáš čitateľom zdôrazniť?
Dnešný človek si rád kladie otázku, ako to prebiehlo. Zvyknutý na rôzne akčné filmy plné násilia je otvorený zobrazovaniu násilnosti. Takto zožal úspech aj film Passion of Jesus od Mela Gibsona. Iste film sprítomňuje brutálnu realitu ukrižovania, ale ak by išlo iba o to, ak by to bolo iba to utrpenie jeho cieľom, veľké obohatenie by ľuďom neprinieslo. Lukáš nenatočil film, ale napísal svoje evanjelium, kde opisom ukrižovania chce ďalším generáciám niečo odkázať. Čo je odkazom jeho textu pre čitateľa? Iste si každý z nás mohol všimnúť, že Lukáš vôbec nevenuje v správe o ukrižovaní pozornosť opisu priebehu ukrižovania. Lukáš tým dáva najavo, že nie je dôležité, ako Ježiš zomieral, ale prečo umieral a čo nás chcel naučiť. Priebeh ukrižovania bol ľuďom v Lukášovej dobe známy, lebo to bol jeden zo spôsobov verejnej popravy. Preto opisovať to, čo bolo verejne známe, bolo zbytočné. Lukáš však svojim opisom ukrižovania ukazuje, čo je najväčšou bolesťou pre umierajúceho, potom čo je odkaz ukrižovania, že odkaz ukrižovania je nutné chápať v svetle písma, že tragédiou Golgoty je nepochopenie spasiteľa a pasivita, že pri umieraní je treba pozerať za horizont smrti a že pod krížom sa rodí vyznanie viery.
Áno, ľudia umierajú stále až do dnešnej doby. Každý deň sme svedkami správ z mnohých smrti, aj neznámych, ale neraz aj blízkych ľudí. Čo teda pri umieraní ľudí najviac zraňuje?
Isté samotné umieranie je spojené s bolesťou. Teda nejde tu na o príjemnú skutočnosť. Avšak človek, ktorý speje k smrti, sa skôr či neskôr zmierí s realitou fyzickej bolesti pri odchode. Najzraňujúcejšia je duševná bolesť. Tu spôsobuje nedostatok lásky, opustenosť, konflikt a pocit zbytočnosti a nepotrebnosti. Všimnime si, že Lukáš sa pri opise Ježišovho umierania nevenuje Ježišovej ukrutnej bolesti. Tá bola realitou, s ktorou ukrižovaný Ježiš musel rátať. Lukáš však podčiarkuje v texte nenávisť, pohrdanie a ľahostajnosť účastníkov popravy. Vysmievajú sa aj jeho celoživotnému snaženiu. Ako ten veľký Ježiš nedôstojne dopadol. Je ako lotor. No čo je Kristus, na čo je Kristus, ktorý nedokáže pomáhať tu a teraz? Takého kráľa Židov nepotrebujeme. Ježiš na kríži prežíva samotu. Má pocit, že ho neupustili iba ľudia, ale aj Boh. Aj dnes sú umierajúci citliví na naše zaobchádzanie s nimi. Určite ich duševnému zdraviu neprospieva, keď si z nich robíme srandu. Ak svojim komentom o ich nemohúcnosti im dávame najavo, že sú pre nás príťažou. Ak ich nechávame opustených bez porozumenia a lásky, nie je div, že niektorí túžia po eutanázii. Udalosť vysmechu a ponižovania Krista na kríži nech je pre nás výstrahou nespôsobovať bolesť duše tým, bez ktorých by sme tu možno tu na ani neboli.
Brat biskup, ukrižovanej histórii bolo mnoho, nakoniec aj dejiny tej prvej cirkvi hovoria o mnohých Ježišových nasledovníkov, ktorí boli ukrižovaní. Myslím, že aj teraz počas veľkonočných sviatkov sú na Filipinách sa mnohí ukrižovávajú len tak, akože, aj keď aj to je ozaj aj fyzické. No ale prečo sa Lukášov odkaz točí iba okolo Ježišovho ukrižovania?
To je veľmi dôležitá otázka. Samozrejme, nejde o ukrižovanie ako také. Aj Lukášova správa, ako sme už povedali, neopisuje pozorne priebeh smrti. Je však zvláštne, že zločincom, ktorí boli s ním ukrižovaní, sa dostáva až príliš veľa pozornosti. S Ježišom ich nespája nič osobného. Pilát ich nechá popraviť v ten istý čas čisto náhodne. Snaď chce počiarknúť Ježišovu údajnú politickú vinu. Vraj sa robí židovským kráľom, je preto hrozbou pre Rím a preto zomrie s tými lotrami, ktorí mali zločin z búry už na rováž. To môže zmiasť tých, ktorí by chceli v Ježišovi vidieť bezúhonného človeka. Je to logická taktika. Lukáš sa však zmieňuje o zločincoch aj z iného dôvodu. Vidí v celej golgotskej tragédii vyšší, Boží zámer. Evangelista chce, aby sme Ježišovu smrť videli v kontexte prorockých predpovedí. U Izaiáša 53. kapitole v 12. verši čítame: Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými, sa bude deliť o korisť, pretože obetoval svoj život na smrť a počítaný bol s priestupníkmi. Hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov. Samotný Ježiš hovoril o svojej smrti učeníkom ako o naplnení prorockej predpovede. V Lukášovom evanjeliu 22. kapitole v 37. verši môžeme čítať jeho slova. Lebo hovorím vám, že sa musí naplniť pri mne, čo je napísané, a počítali ho medzi zločincov. Plní sa totiž, čo je predpovedané o mne. Vynimočnosť Ježišovej smrti potvrdzujú tiež úkazy, ktoré nastali počas ukrižovania. Lukáš spomína iba dve. Tmu na práve poludnie a roztrhnutú oponu v chráme. Matúš spomína tiež zemetrasenie, púkanie skal a vzkriesenie zomrelých v 27. kapitole 51. verši. Lukáš pripomína tieto skutočnosti vzkriesenia, aby ľudia tiež v neskorších dobách rozumeli odkazu Kristovho kríža, ktorý je oltárom zmierenia Boha s človekom.
Lukáš v našom biblickom texte, ktorý sme čítali, ako prvé Ježišove slova na kríži, spomína jeho modlitbu za tých, ktorí mu ublížili. Paradoxne nie sa nemodlí odpúzim, lebo ma bijú, lebo mi siahajú na môj život, lebo ma chcú zabiť. Táto silná modlitba a krátka modlitba naznačuje akoby oveľa väčšiu tragédiu Golgoty. Čomu nás spočíva tragédia Golgoty?
Takéto slova nie sú zvyčajné z úst odsudenca na smrť. Lebo odsudenec väčšinou preklínal svojich katov. Taká obyčaj bola známa aj v židovstve. Dačítame sa to napríklad v apokryfických knihách v 2. knihe Makabejskej 7. kapitole verše 19 a 27, kde matka mučeníkov zlorečí kráľovi Antiochosovi. Podobne zlorečí aj mnekajúci lotor na Golgote. Ale Ježiš koná niečo úplne iné. Modlí sa za nepriateľov. Niektorí vykladači vidia v tejto modlitbe neskorší dodatok, ale za jeho autenticitu hovorí skutočnosť, že podobné konanie po vzoru Krista je vidieť u diakona Štefana a u ďalších ranokresťanských mučeníkov. Ježiš prosí Boha o odpustenie, lebo krutí aktéri Golgoty nevedia, čo činia. Nevedeli poprední muži ľudu, vojaci a nekajúci lotor, že vysmech zraňuje? Nevedeli veľkňazi a zákonníci, že Ježiš nespravil skutok, za ktorý by si zaslúžil trest smrti? Nevedeli vojaci, čo činia, keď popravovali Ježiša a dvoch lotrov? Vedeli, lebo v popravovaní boli experti. To, čo však nevedeli, je, že popravujú zástupne nevinného za vinných. Všetkým chýbalo poznanie, že Ježiš nezomiera za seba, ale za iných. Nerozumejú, že ide o Božie zachraňujúce konanie, a svojim konaním odmietajú spasiteľa. Tragicky vyznieva aj postoj ostatných ľudí. Pasívne ľud stojí a díva sa. Ako by nebol účastný popravy. Avšak na Golgote je každý účastný. Ľudia nie sú iba diváci. Sú účastníci. Ich pasivita tiež umožňuje Ježišovu popravu. Tragédiou je, keď sa podobné skutočnosti dejú aj dnes. Aj dnes existujú ľudia, ktorí nevedia, s kým majú dočinenia v osobe Ježiša Krista. Odmietajú ho a svojim výsmechom ho nanovo križujú. Podobne dnes existujú ľudia bez postojov viery, ktorí iba čakajú, ako sa vyvrbí situácia, aby sa pridali na stranu mocnejších. Najväčšou tragédiou Golgoty sú teda ľudia, ktorým chýba poznanie a tí, ktorí ustrnuli v pasivite.
Hľadieť smrti do očí nie je nič jednoduché a možno aj vy ste mali už takú skúsenosť, minimálne niekedy pri svojich blízkych umierajúcich. Čomu nás v tomto ohľade učí postoj Pána Ježiša, ale aj kajúceho Lotra?
Keď je človek v núdzi konfrontovaný so smrťou, väčšinou robí dve činnosti. Buď strašne nadáva, alebo sa modlí. V prvom prípade je preniknutý zúfalstvom. Pozerá na to, čo prežil, uvedomuje si, že to všetko je nenávratne preč, stráca sa. Zúfalo sa snaží za každú cenu zvrátiť situáciu. Preklina všetkých, ktorí mu v tomto snažení odmietajú alebo nevedia pomôcť. Takto vidíme konať Lotra na kríži, ktorý sa rúhal Ježišovi. Nie je schopný žiadnej sebareflexie. Keďže platí, že topiaci sa aj slamky chytá, nadáva Ježišovi, že mu zázračným spôsobom nepomôže z kríža. Ináč koná človek, ktorý vie, že smrť nie je bodkou za všetky. Kajúci Lotor sa nepozerá do minulosti, ale do budúcnosti, ktorá sa črtá za horizontom smrti. Nepríjemné umieranie je pre neho príležitosťou ku kajúcej sebareflexii svojho života. Priznáva svoju vinu. V prosbe sa utieká k Ježišovi. Dôveruje jeho zachraňujúcej moci, že spasiteľ aj jeho nehodného môže urobiť účastným svojho nebeského kráľovstva. Uisťuje kajúceho Lotra v nádeji, ktorá siaha za horizont smrti. Hovorí, veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Slovo dnes nie je časovým údajom. Ono vyjadruje aktuálnosť spoločenstva hriešnika s Kristom. Je to prísľub toho, čo Pavel apoštol prísľubuje živým i zomrelým v prvom liste Tesalonickým 4. kapitole 17. verši, to je byť navždy s Pánom. Pozerať v nádeji za horizont smrti na prečítanom texte učí tiež Pán Ježiš Kristus. Robí to v svojej modlitbe, v ktorej odovzdáva chvíli svojho skonu svojho ducha do Božích rúk. Povedal silným hlasom, Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Modli sa k Bohu slovami 31. žalmu v 6. verši, ktoré sa večer modlil vždy každý zbožný žid. Teraz, keď sa naklonil deň Ježišovho pozemského bytia, zomiera Pán Ježiš práve s touto modlitbou na svojich perách. Lukáš nás evanjeliom pozýva pripravovať sa na smrť po vzore kajúceho Lotra a pána Ježiša. Čoho znamením je skutočnosť, že dnes mnohí nechcú o smrti ani počuť a zatajujú pred svojimi umierajúcimi? Pravdepodobne je to preto, že so životom po smrti už viacej nepočítajú.
V závere nášho dnešného prečítaného textu sa ku Ježišovej smrti nepriamo vyjadruje aj Boh. Čo jeho konanie, Božie konanie, znamená a čomu nás pozýva?
Lukáš spomína, že zvláštnym konaním pán Boh dáva svoj komentár k dianiu na Golgote. Spomína, že na práve poludne od 12. do 3. hodiny nastala po celej zemi tma. Táto výpoveď nie je otázkou prirodzeného zatmenia slnka na práve poludnie, ani výrazom smútku nebeského Otca za svojim synom. Znamenie tmy na Golgote odzrkadľuje Boží súd a hnev. S týmto obrazom prichádza už prorok Amos v 5. kapitole 18. a 20. verši. Beda vám, ktorí si žiadate Hospodinov deň. Na čo vám je deň Hospodinov? On temnotou je a nie svetlom. Či nie je Hospodinov deň tmou bez svetla a mrákavou bez jasu? Tma odzrkadľuje Boží súd nad ľudstvom, za ktoré Ježiš zomiera. Druhým znamením je roztrhnutá chrámová opona. Opona v chráme oddeľovala priestor svätyne svätých od ostatného chrámového priestoru. Bola miestom, kde bola uložená archa zmluvy, ktorá bola symbolom Božej prítomnosti. Do tejto Božej prítomnosti mohol vstúpiť iba veľkňaz raz v roku na deň zmierenia. Táto opona je preč, lebo veľkňaz novej zmluvy Ježiš Kristus, ktorý dokonal obeť zmierenia na Golgote, umožňuje človeku prístup do Božej blízkosti. Cesta k Bohu je voľná skrze spasiteľa obetujúceho sa za ľudí na Golgote. Toto zvláštne Božie dianie vníma ľud, ktorý sa bije v prsia na znak ľútosti a priznania svojej viny. Oveľa väčšiu zmenu prežíva rímsky stotník. Tento drsný chlap, ktorý sa ešte pred chvíľou vysmieval Kristovi, oslavuje Boha a vyznáva: naozaj tento človek bol spravodlivý. Evangelista Matúš pridáva aj jeho slova: naozaj Syn Boží bol tento. A pod Kristovým krížom dochádza k dôležitým zmenám v živote kajúceho Lotra i rímskeho vojaka. Kristov kríž už nie je dôvodom k divadelnému pobaveniu a k výsmechu, ale k pokániu a vyznávaniu. Takému postoju pozýva Lukáš aj ľudí dnešnej doby. Identita Kristových vyznavačov nespočíva v ozdobnom nosení krížikov na krku, ale v tom, či Kristov kríž nám prenikol srdce. Ona sa rodí pod krížom. Tam človek spoznáva, že nie klince držia Krista na kríži, ale láska k človeku. Kristus sa dal spútať a pribiť na kríž, aby nás k sebe pripútal neviditeľným putom lásky. Ona je neviditeľným putom, ktorým nás chce Pán Ježiš pritiahnuť k sebe. On z nás chce urobiť svedkov zmierenia, ktoré vydobil svojou krvou. Nestojme zďaleka ako prizerajúci dav na Golgote. Pristúpme bližšie pod Kristov kríž. Tam nás pozýva dnes Lukášov biblický text. Tam spoznávame veľkosť vlastnej viny, oltár svojho zmierenia s Bohom i človekom a poslanie k vyznávaniu živej viery. Amen.